Halo,
Hai,
kembali lagi di podcast
Abe dan
Ami dan
dan Aicha.
Aicha, dadah Aicha.
Ya, kali ini kita ada di episode apa, Mi?
Sambil ngopi.
Sambil ngopi. Jadi episode sambil ngopi ini kita akan membahas suatu tema ya yang hangat diperbincangkan di masyarakat. Dan menghadirkan nih tamu yang spesial.
Spesial banget ya.
Yang spesial banget untuk membahas tema-tema tertentu itu. Artis nih.
Dulu, ya. Dulu Ami kenal orang ini nih dari video.
Bos. Video apa nih, Mi?
Video kompetisi gitu ya? Kompetisi yang di Kobe apa ya?
Di Kobe. Iya, yeah, ya, kalau kesalahan di Kobe. Yeah, yeah. Ini salah satu artis kita.
Menang lagi.
Iya, nih. Ini juga teman Abe nih yang di Osaka, tapi sekarang lagi di Indonesia.
Oke.
Ya mungkin kita perkenalkan gitu, namanya Filamon Jalu. Kita manggilnya Om Jalu.
Om mungkin, Jalu ya.
Dari ya. Om Jalu silakan memperkenalkan diri.
Oke. Terus sebelumnya terima kasih dulu nih buat Ami sama Abe yang udah ngundang.
Terima kasih.
Ya jadi. Jadi saat ini sebetulnya saya kerja di Indonesia, jadi temennya Abe waktu di Jepang, waktu S2, terus tahun 2018 pulang. Terus ya udah habis dari situ pulang, terus kerja di perusahaan swasta sekarang, terus ya udah jadi aktif kayak olahraga gitu. Tapi aktif olahraganya baru kok, jadi kayak mulai awal tahun 2020. Sebelumnya pas pulang dari Jepang itu gendut, jadi mulai menggendut banget setahun setelah dari pulang dari Jepang. Jadi 2019 itu udah luar biasa, udah luar biasa bulat gitu. Gitu paling.
Iya.
Beh.
Iya.
Iya. Jadi sebenarnya kita mengundang teman kita itu salah satunya untuk cari tahu nih rahasianya bagaimana menurunkan berat badan.
Motivasi diri sendiri.
Iya, itu buat memotivasi diri sendiri. Terutama ya, soalnya apa ya, mungkin sebuah fenomena gitu, kalau misalkan kita ngelihat media sosial nih, kalau ada orang yang habis nikah gitu, wah tiba-tiba kelihatan makin sehat gitu ya.
Makin bahagia.
Makin bahagia gitu.
Makin subur.
Iya, soalnya juga sama orang tuh
bisa. Saya nggak bahagia.
Ya, nggak
gitu. Nggak gitu. Enggak, stigma.
Iya kan, kalau orang tua ngeliat, wah ini kok kurus ini kan, apa namanya.
Kayak, anak saya gak diurus ya.
Gak diurus ya gitu. Tapi kalau ngerasa dari Abe sendiri, gara-gara mungkin, oh jadi sering makan, ini kan, wah makin menggendut gitu. Dan terus sudah mulai mikir kan, waduh ini kalau gak dipikirin, serius nanti bisa malah nambah terus berat badannya, dan mungkin bisa jadi sumber penyakit gitu di kemudian hari. Nah makanya udah mulai coba cari-cari cara buat mengurangi berat badan, tapi tidak berhasil sejauh ini.
Iya, jadi aku ini curhat aja ya. Jadi kami tuh udah mencoba macam cara. Maksudnya kayak Abe tuh udah coba yang workout macam-macam, dari yang plank workout sampai yang apa jogging terus.
Tapi jogging pendek-pendek juga sih.
Iya sih.
Sama ngurangin makan juga.
Sama ngurangin makan, ada yang ngurangin porsi pernah, terus ngurangin apa namanya nasi ya. Bener-bener enggak makan nasi itu pernah.
Iya, cuma kayaknya emang
usahanya kurang kuat atau emang metodenya
ya udah
cocok atau gimana?
Ini mungkin apa ya, dari pertama ya sebelum kita ke sana itu, kalau dari Om Jalu sendiri itu kapan sih kepikiran gitu mau ngurangin berat badan? Soalnya kan dulu kan pas di Osaka ini kan berat badannya lumayan juga lah. Terus sekarang Instagramnya gitu, waduh, ini bisa turun banget gitu. Nah itu sebenarnya alasannya apa sih, kayak motivasi awal tuh buat ngurangin berat badan tuh?
Oke, jadi gini dulu Be, cerita ya. Jadi di tahun 2019 itu kan kerja di lab namanya BSL3. Jadi di BSL3 itu ada kayak medical check up keseluruhan. Terus mulai deh tuh keluar hasilnya, terus dilihat. Itu di akhir tahun 2019 makan udah gak kekontrol, terus disuruh buat medical check up keseluruhan. Pas kelihatan hasilnya, wah kaget kan. Masuk apa ada namanya trigliserida. Jadi trigliserida itu atau lemak darah. Itu hampir menyentuh 3 kali lipat orang normal.
Waduh.
Karena waktu itu beratnya 100 kilo. Wah gila.
100 kilo. Kaget. Bayang sih.
Iya, tadinya pas waktu pulang dari Jepang di tahun 2018 itu berat masih 85. berarti setahunan itu naik 15 kilo. Hmm. Itu sama sekali udah gak pernah olahraga, gak kekontrol deh tuh. Yeah. Makan-makan aja gitu. Terus akhirnya baru pas ngeliat hasilnya itu di 2019 akhir, ada tuh keinginan, mulai tuh niat untuk, wah ini harus gak bisa kayak gini nih. Ini harus hidup sehat gitu. Terus ya udah di awal tahun Januari itu kalau nggak salah itu ada acara event naik gunung gitu ke Gunung Semarang. Terus di situ ya kayak termotivasi, ah pasti bisa nih. Ini kayak menjadi apa ya, motivasi diri sendiri, kita bisa nggak, berhasil nggak nih diet kita nih, konsistensi kita dipertanyakan diet ini berhasil apa nggak, kelebih ke arah diri sendiri. Ya udah terus habis itu mulai deh. Itu sih kayak niat awalnya tuh karena ngelihat
hasil ya,
kesehatan diri sendiri kurang bagus gitu.
Nah itu juga tuh sebenarnya yang Abe takutkan sendiri tuh, kayak ke depan-depan kalau misalkan nih berat badannya nggak dikontrol, tiba-tiba lagi pas check up, waduh hasilnya tuh mengerikan semua ya. Kayak udah harus mulai-mulai. Nah ini kalau boleh cerita itu dalam setahun ini bisa turun berapa nih Om Jalu nih?
Setahun terakhir itu bener-bener pola hidupnya normal lagi. Kan ada fase diet nih. Yeah. Dari Februari ada fase diet sampai bulan Juli. Itu berat udah sekitar 69, 70. Jadi sekitar 30-an kilo lah. Kurang
dari 10 kilo.
Oh, berarti banyak banget 30 kilo.
Banyak banget. Kita
pernah baru makannya normal. Normal itu dalam artian bener-bener daya, udah normal aja gitu. Iya, sehat iya. Jadi pola hidup tadi enggak stress banget.
Kok kalau boleh tahu bisa cerita sedikit enggak apa? Sebenarnya langkah-langkahnya apa aja sih? Misalkan dari dulu itu kayak berat badannya 100 terus sampai bisa 60 70 itu gimana gitu? Kayak waduh kok bisa?
Iya. Bisa. Iya, jadi sebenarnya baca-baca dulu. Jadi ternyata banyak artikel gitu kan. Ya sama kayak Abe mungkin yang pengen nurunin berat badan. Jadi dari saya sendiri kayak ngelihat dulu nih pola-pola diet apa. Ternyata ada diet keto, ada diet mayo, ada diet apa gitu kan. Ada yang bahkan dari producer gitu ada mengeluarkan namanya? OCD ya, ya gitu. So aku lihat-lihat cari-cari gitu. Terus akhirnya ya coba mencari metode sendiri dan intinya ada dua jenis hal yang aku jalankan. Pada akhirnya itu aku menjalankan namanya OMAD. OMAD itu one meal a day. Jadi cuma makan kayak sekali. Tapi itu bertahap ya. Nggak langsung ujuk-ujuk tiba-tiba dari gendut langsung masuk ke OMAD, nggak. Bertahap juga one meal a day-nya. Terus habis itu ada training. Training kita tuh lebih ke arah aerobiknya sepeda, dan ada satu lagi namanya MERF. MERF itu MERF workout, jadi kayak dia itu konsis di lari, terus pull up, terus habis itu push up, sama dia ada squat, udah itu. Itu jalan terus gitu, tapi pola makannya dijaga, tapi ada cheat day-nya juga dalam seminggu, ada cheat day sekitar satu hari, gitu. Tapi tetap terkontrol, nggak cheat day yang loss gitu, enggak. Jadi dari situ mulai.
Masih bungkus tiga.
Kalau di awal-awal itu kan biasanya emang mungkin semangat ya. Kayak dulu apa pengen apa nurunin berat badan, wah udah kayak lari atau push up atau workout gitu. Nah, terus sebenarnya kalau di awal-awal itu gimana sih kayak nge-push terus sampai ya udahlah kita harus disiplin gitu. Kayak pasti seminggu pertama kan biasanya ini kan, apa? Kayak termotivasi, tapi seminggu keduanya itu kayak udah, udah agak
sehat sih, sehat Beh. Jadi gini, kan pas waktu, emang titik balik sih waktu tahu hasil kesehatan gitu ya. Triglyceride tinggi, terus dampaknya kan bisa kemana-mana gitu, nanti mungkin bisa ke arah jantung, apa segala macam. Dari situ mikir nih, mulai ke arah yang lebih jauh. Nanti kalau udah punya anak gitu kan, atau kira-kira nikah lah, jangan jauh-jauh punya anak gitu. Nanti bisa nggak nemenin mereka sampai lama ya kalau kayak gini terus gitu sih. Oh, terus iya. Kayak harus bisa nih. Kalau bapaknya aja nggak sehat, nggak maksain sehat, nanti gimana kita bisa nularkan pola hidup sehat ke keluarga, ke anak. Jadi itu yang dipegang. Udah intinya itu yang dipegang, membahagiakan orang lain dulu, baru nanti kita mencoba membahagiakan diri kita. Udah dari situ konsisten. Pertama juga pelan-pelan lari, misalkan yang kayak tadi one meal a day, satu kali makan sehari, itu nggak bisa langsung ujuk-ujuk 100 kilo dari kita masih berat 100 kilo langsung pindah transisi ke satu kali makan, itu enggak. Jadi juga dulu polanya itu kayak abis juga mungkin, jadi dari tiga kali makan normal itu porsinya mulai dikurangin. Jadi aku lihat juga, jadi ada namanya, pertama itu lihat BMI dulu be. Jadi ada BMI itu buat body mass index. Oh, ya. Iya. Jadi kita tahu dulu ya body mass index berapa, target kita berapa. Waktu berat 100 itu dengan tinggi 182 itu BMI-nya di sekitar 30,2. 30,2 itu obes tingkat 1. Jadi itu obes tingkat 1. Ya, jadi mulai dilihat tuh kira-kira kalau seandainya BMI segitu, kita harus lihat BMR. BMR itu ada lagi tuh. Namanya basal metabolic rate. Jadi tuh kebutuhan kalori kita sehari itu sekitar berapa kalori gitu. Nah, kalau waktu beratnya masih 100 itu sekitar 2000-an kalori. 2018 exactly-nya. Jadi dari situ kalau kita mau nurunin otomatis harus namanya cutting. Cutting itu makan kita atau kalori kita sehari itu yang kita masukin ke dalam tubuh itu nggak boleh lebih dari 2000. Jadi harus less than 2000 gitu. Tapi untuk kesehatan tetap dijaga 300. Jadi misalkan yang tadinya makannya 3 kali sehari, tetap makan 3 kali sehari porsi banyak, tapi mulai dikurangin tuh nasinya gitu. Lama-lama minggu kedua, minggu ketiga udah mulai biasa, tubuh kita sebenarnya ngopi. Mengingat dengan baik gitu apa yang kita lakukan. Terus nanti kurangin, lama-lama makan malam enggak gitu. 2 kali makan aja tuh. Lama-lama masuk ke tahap OCD yang lebih serius lagi, jadi cuma boleh makan dari jam 12 sampai jam 5 gitu. Nanti udah bulan kedua ketiga baru masuk one meal a day, itu yang lebih ekstrim lagi. Tapi one meal a day ini ingat, ini kan namanya itu kayak apa ya, kayak dia memaksakan tubuh banget. Jadi memang gak boleh setiap hari, jadi 3 kali sampai 4 kali seminggu gitu, 3 sampai 4 kali seminggu. Nah, yang susah itu adalah memang jaga konsistensi yang kayak tadi Abe bilang. Kira-kira gimana sih kok bisa konsisten di minggu-minggu setelahnya, setelah minggu-minggu awal gitu, setelah bulan-bulan awal. Jadi itu tadi, ingat lagi visi atau goal kita di awal gitu. Ya untuk kesehatan nanti ke depan, kita punya keluarga apa segala macam ya, kita harus sehat supaya bisa ngelihat mereka untuk masa yang lebih lama gitu. Itu paling be.
Motivasinya udah ini banget.
Iya, motivasinya udah bagus nih.
Sweet.
Ya motivasinya.
Sebenarnya emang bener sih, kalau nurun berat badan itu harus dapat motivasi sih. Kalau misalkan, pengen nurunin berat badan cuma aja gitu.
Pengen kurus kayak. Ya,
nah itu, susah ya, itu motivasinya kayak gitu. Nah terus tadi sebenarnya agak menarik tuh, katanya kan kayak menjaga makan itu 2000 kalori ya per hari. Nah itu sebenarnya ngukurnya gimana kalau dari Om Jalu gitu? Enggak, bukan apa namanya, makanannya. Ukurnya gitu. Kan kalau di Jepang itu kan kadang-kadang apa ya, ada yang berapa kalori makan gitu kan. Tapi kan kalau masak di rumah itu enggak ada ukurannya gitu, kayak ya udah piringnya gede-gede kan penuhin kan. Ini gimana tuh kalau dari Om Jalo sendiri, gimana tuh kalau apa ngelihat makanan misalkan nih sehari ini 2000 atau berapa gitu, itu ngelihatnya ngaturnya gimana?
Jadi ditakar Om dulu waktu masih strict diet di sekitaran bulan-bulan sampai ya sebelum Juni, berarti Juni Juli itu ya siapin aja apa kayak timbangan kecil untuk nasinya ditakar, jadi sesuaiin sama ada aplikasi nih. Jadi ada aplikasi di handphone itu kayak model fat calculator gitu. Jadi kita bisa ngelihat kira-kira estimasi jenis makanan kita tuh apa, kalorinya berapa. Jadi gitu, beh. Jadi bisa di-download di handphone tuh. Nah kan contoh kita ke, kalau di Jepang mungkin lebih enak ya, misalkan ke Kombini atau makan di Shokudo gitu. Terus ngelihat apa kalorinya berapa, itu tinggal dihitung segala macam. Jangan melebihi 1800 atau misalkan kita 2000 nih, jangan sampai ngelebihin 2000 misalkan. Ya itu lebih enak. Kalau di Indonesia susah. Gimana orang
kan di Indonesia
keluar ada sate pada, ada sate, ayam, nasi goreng. Kita pakai aplikasi itu cari, misalkan sate gitu, sate kira-kira berapa estimasinya nih, misalkan aku lagi keluar makan sate keluar, terus nanti pas habis makan sate sama lontong gitu, itu ada aplikasinya tuh namanya gitu, sate masukin, oh berarti udah segitu, udah hampir 500 nih, wah makan sehari ini tinggal 1000 kalori lagi misalkan gitu ya, kurang lebih gitu pakai aplikasi
dulu
buat ngingetin.
Sempet pakai dulu kita juga, cuman kayaknya cuma sebulan habis itu buyar. Nggak, soalnya capek juga ya.
Nggak buyar apa ya, jadi udah sebulan tuh terus kayak patah semangatnya gara-gara kok udah sebulan perasaan udah kurang kok malah tambah beneran tambah.
Oh, iya gimana repot juga olahraganya ya gitu juga sih ya.
Ini penyakitnya AB kalau udah mulai dingin kayak gini dia nggak mau olahraga.
Iya masih.
Nah itu konsistennya.
Iya.
Nah terus sebenarnya kalau misalkan dari Om Jalo sendiri kayaknya apa ya, kebiasaan-kebiasaan apa sih yang dari yang disebutin tadi itu yang paling signifikan untuk menurunkan berat badan itu? Kan mungkin ya dari
dua hal sih yang nggak bisa dilepas. Kalau mau nurunin berat badan pasti dua hal yang nggak bisa dilepas. Pola makan sama pola kita dalam berolahraga ya, lifestyle. Jadi nggak mungkin nih satu aja yang digempur. Misalkan contoh, Ami fokus aja untuk tadi diet aja, makannya aja nih yang diketatin gitu. Bahkan sampai misalkan kebutuhan sehari kalorinya 1500, bahkan sampai nurunin 1000 gitu, saking ekstrimnya gitu. Itu nggak akan berpengaruh cepat, maksudnya nggak akan berpengaruh konsisten. Tetap harus ada olahraganya. Sama pun sebaliknya, olahraga aja nih gitu. Kita sepedaan aja, jogging terus setiap hari, tapi makannya kalap. Ah, aku udah olahraga. Lari 30 menit nih, makan enggak kontrol gitu kan. Sama aja enggak akan berdampak gitu. Jadi harus seimbang dua-duanya, antara makan, suplai makanan sehat, utamanya sehat ya. Karbohidrat ada, lemak juga ada, protein, mineral juga dari vitamin, dari buah-buahan itu harus ada, kompleks. Tapi jumlahnya aja yang dicukupkan sama kebutuhan BMR tadi kita, tapi lebih kurang. Kalau mau buat nurunin berat badan dikurangin, tadi misalkan kebutuhan 2000 ya dikurangin aja 200, jadi sekitar 1800. Sama, diikuti sama tadi olahraganya, misalkan lari ya seminggu misalkan ya 3, kalau mau cutting ya mungkin 4 hari gitu dalam seminggu. Atau mungkin bahkan sampai 5 hari nggak apa-apa, rest day-nya atau hari istirahatnya 2 hari. Itu sih paling yang harus konsisten, dua-duanya harus jalan, nggak bisa satu aja.
Tadi kalau misalkan olahraga itu sebenarnya apa sih yang mesti dilakukan gitu? Nggak kan kayak olahraga itu biasanya macam-macam ya? Kayak ada yang pernah itu kan jogging, terus juga mungkin kayak sepedahan, atau mungkin kayak workout gitu loh, kayak apa sit up gitu-gitu. Sebenarnya yang mesti dilakukan itu apa tuh? Atau enggak yang Om Jalu biasa lakukan itu apa aja?
Apa kalau dari pengalaman
atau
ya?
Apa? Ya?
Kalau dari pengalaman ya itu tadi Murph itu, jadi dia ada larinya. Jadi awal-awal pas masih gendut ya larinya itu cuman kayak sekitar 1 kilo aja gitu. Bahkan enggak nyampe 1 kilo, jalan dulu, jalan. Tapi konsisten. Kalau mau mulai bener-bener jalan deh, saran. Kalau dari saran pengalaman ya, jalan dulu rutin aja di pagi hari. Kalau mau lihat bener-bener dampak progresnya dalam 1-2 minggu deh, dalam 2 minggu, coba mulai jalan sekitar minimal 30 menit pagi sama sore. Makan dijaga. Udah. Lihat 2 minggu deh. Pasti kurang. Pasti. Jalan aja, nggak usah olahraga yang ekstrim. Tapi kalau udah mulai siap nih tubuhnya nih, udah mulai ke-record tubuh kita, otot-otot kita, nanti pula mulai boleh jalan, lari. Misalkan jalannya 15 menit, larinya cuma 2 menit, 5 menit, nanti jalan lagi. Oke, tapi harus apa, rutin. Kayak tadi yang aku bilang 5 kali dalam seminggu gitu. Udah rutin terus gitu. Pagi sore atau kalau mungkin sibuk kan apalagi ada baby juga kan, ada ini juga ya paling sore aja gitu, ganti-gantian aja. Misalkan Ami dulu paginya, misalkan Abe yang gantian jagain Aisyah gitu. Nanti gantian sorenya segala macam. Gitu sih.
Umi, jadi salah satu faktornya makanan Mi, dan olahraga.
Kalau Om Jalu menemukan metode, kan sebenarnya kalau Ami sama Abe ya ini masih mencari-cari metode yang cocok gitu.
Iya.
Kalau Om Jalu harus menemukan metode yang cocok nih, caranya gimana?
Iya soalnya
untuk Om Jalu.
Di awal itu kan biasanya kita baca-baca artikel kan banyak, wah ini apa aja nih?
Trial and error.
Iya. Terus ya ini kayaknya fail, yang ini harus coba yang lain. Gitu.
Iya.
Paling cepat sih kalau mau dapat yang tepat, dia ke dokter konsultasi sama dokter gizi. Itu nah, itu saran paling utama. Ya, tapi
itu paling benar.
Itu paling benar sih.
Iya, iya. Kalau mau cari sendiri, yang cari sesuai sama apa ya? Kayak sebenarnya diet itu tuh sebenarnya sama aja bagaimana kita kayak ngontrol pola hidup kita aja.
Kalau dirasa terlalu berat, nggak bahagia, ya udah berarti itu salah dietnya. Kalau menurutku sih gitu. Kalau udah misalkan kita diet sampai ngilangin karbo sama sekali, cutting karbo semua, tapi kita nggak bahagia nih. Wah, aku nggak bisa nggak makan nasi deh. Makannya cuma misalkan apa yang sehat-sehat atau segala macam. Dalam artian nggak ada nasinya sama sekali ditaruh. Kitanya nggak happy, ya jangan. Jadi kalau mau yang tanpa ini, saranku sambil cari pelan-pelan, baca-baca literasi, kira-kira mungkin bisa jadi cek golongan darah juga atau mungkin dari pengalaman orang gitu. Tapi yang nanti sesuai sama kita, kitanya happy gitu, keluarga kita juga happy, nggak terbebani. Contoh misalkan si Abe fokus diet mayo misalkan sampai semua hal terkait garam dihapus, sampai nanti Abe tertekan, Ami juga pusing, dikit-dikit harus nggak ada garam, itu juga nggak bagus. Jadi yang bisa sama-sama senang, keluarga senang, kita senang, tapi bisa jalaninnya secara konsisten, itu sih yang paling penting.
Terus ini juga sih, kan kalau misalkan sebelum-sebelumnya itu kan Abe juga nanya ke teman gitu, kayak wah ini ada yang tiba-tiba dari gemuk terus tiba-tiba kurus gitu, dan terus nanya gitu, apa sih rahasianya? Nah dia bilang gitu, oh rahasianya minuman herbal gitu. Jadi ya merek tertentu lah, gue nggak nyebut merek gitu. Nah terus gimana coba itu? Apa ya, kalau mungkin di Jepang kan belum apa ya, ngelihat gitu trennya, cuman kalau di Indonesia itu kan kayaknya trendy juga gitu kan, dan banyak gitu yang ngelakuin dan banyak juga yang berhasil gitu, tapi ya ada yang lainnya.
Tapi jujur kalau Ami tuh nggak setuju masa dengan merek yang Abe pernah ceritain gitu, karena menurut Ami itu kan diet tinggi protein gitu kan, terus ya dampaknya pasti ya kemana-mana gitu.
Iya.
Tapi ya Abe sempat kayak tergoda gitu loh, ini gimana nih kalau pakai ini. Iya.
Ya kalau misalkan dari Om Jalu sendiri gimana ya? Kayak tanggapannya gimana sih kalau minuman herbal gitu? Atau apa Om Jalu itu pakai atau enggak sih?
Sebenarnya itu enggak herbal sih.
Ya. Bukan herbal
kalau,
ya?
Kalau aku sih enggak. Kalau aku enggak pakai itu tadi aja kayak dijaga pola makan, dietnya yang teratur, terus olahraganya yang teratur, istirahat cukup. Pernah sih banyak banget di Indonesia, apalagi bukan cuma yang herbal-herbal ya, yang kayak mau cara cepat segala macam di iklan-iklan juga banyak. Tapi ya sama kayak Ami, aku juga nggak setuju. Kenapa? Karena itu tuh membuat mindset kita udah salah. Kita tuh di mindset kita disenangkan dulu. Kayak pengen garis finishnya tuh udah kayak kelihatan jelas gitu. Aku pengen langsung ke garis finish dengan cara beli produk ini. Jadi konsistennya itu nanti lama-lama akan hilang. Misalkan cuman kayak kita minum ini aja, tapi nggak olahraganya kayak tadi yang poin penting ya, olahraga dan juga makan. Makannya mungkin ya nggak tahu gimana, olahraganya mungkin juga kita nggak tahu karena udah terpaku sama statement mereka, statement marketing mereka, bakal menurunkan berat badan sekian dalam sekian hari atau sekian periode. Jadi ya enggak sih kayaknya sih. Tapi banyak sih orang Indonesia yang berhasil juga ada, tapi ada juga loh ini Beh yang terdampak juga, dalam artian kayak kesehatannya karena dia hanya fokus ke situ ya, tanpa memikirkan pola makan yang sehat, tanpa memikirkan olahraga yang cukup dan juga istirahat yang cukup, jadi terdampak sama tubuhnya. Ada juga yang misalkan, maaf kata nih ya, ada yang sakit lumayan parah lah karena terdampak dari hanya menggunakan itu gitu.
Kayaknya sih emang apa ya, kalau dari Abe ngeliatnya berarti kayak minuman herbal itu harusnya bukan herbal sih kata Ami. Salah. Mau ngomongnya apa nih? Minuman protein enggak? Iya enggak, maksudnya itu kayaknya emang sekedar ini aja, suplemen ya. Jadi kayak
suplemen.
Lagi emang harusnya itu ini ya, apa namanya? Kayak olahraga sama pola makan gitu. Nah, terus kalau dari Om Jalu sendiri itu apa ya? Selama usaha menurunkan berat badan, sebenarnya kendala-kendala apa aja sih yang dirasain atau yang mungkin benar-benar kayak apa ya, berat gitu, yang membuat kayak usaha menurunkan berat badannya jadi agak susah? atau lancar-lancar aja kah sekarang?
Ada banyak banget yang menghalangi sebenarnya. Yang berat, terasa berat tuh ada banyak. Apalagi di Indonesia. Jadi mungkin kalau Abis juga tahu, di Indonesia itu kita diem-diem gini aja dipanggil sama tukang nasi goreng, dipanggil sama tukang sate. Iya kan? Iya, kalau di Jepang kan kalau kita nggak keluar makan, kita nggak makan gitu. Iya, kita harus cari kemana gitu. Di Indonesia itu kita diem tidur aja dipanggil gitu. Jadi lebih susah gitu. Apalagi kalau malam tuh tiba-tiba kerucuk-kerucuk gitu. Ah, ketoprak gitu. Iya, apalagi adek kan juga. Adek kan masih, jadi aku punya adek. Emang adek kan suka kadang-kadang habis kuliah pulang malam gitu. Terus suka cari makan malam juga. Mereka, dia makan, keluarga juga makan di rumah makan malam. Jadi temptation juga. Tapi ya harus dibalik lagi. Kadang-kadang tergoda juga, satu hari dua hari tergoda. Sama satu lagi itu yang bikin gagal. Sebetulnya tuh ini sih kayak apa ya, kita ngelihat progres kita pelan. Itu yang bikin kita kadang-kadang suka pusing. Kita gak happy jadinya. Misalkan target 2 minggu turun 1 kilo misalkan, ternyata 2 minggu itu gak ada turun sama sekali, bahkan naik.
Iya, benar-benar nah, naik. Sering kayak gitu.
Iya, kita udah mulai, percuma nih, percuma. Tapi memang kalau diet itu yang diuji. Jadi gak cuman menguji apa ya, menguji kita supaya bisa kurus apa enggak, tapi menguji mental juga gitu. Kita bisa ngelewatin. Karena di fase diet itu nanti ada fase stagnan. Saat mungkin udah turun 2, 3, bahkan 5 kilo, nanti ada fase stagnan tuh lah, cukup lama. Misalkan di titik berapa kilo gitu. Kita polanya udah sehat sama, tapi kok gak turun-turun gitu. Nanti ada fasenya gitu, bakal stuck. Itu bakal stres. Itu yang bikin berat sih.
Oh iya. Kok bisa sih apa ada kayak stagnan gitu? Padahal kan mungkin sama ya ininya polanya.
Ya itu kayaknya tubuh itu punya stimulasi sendiri buat dia stay. Kayak mempertahankan kondisi tubuh gitu segitu dulu gitu. Iya. Mau kita gempur gimana? Segitu dulu. Nanti lama-lama ya baru mulai lagi tuh tubuh kayak, makanya itu kita butuh cheat day. Jadi ada hari di mana kita normal lagi gitu loh, kayak memberikan juga tubuh kita buat ngelonggarin. Sama kayak puasa gitu kan, puasa juga ada puasa Daud gitu. Puasa Daud pun yang cukup intensitasnya tinggi, ada hari, satu hari buat dia istirahat gitu. Satu hari di puasa, satu hari istirahat. Nggak boleh kayak terus puasa setiap hari sepanjang tahun, kan nggak boleh. Tubuh juga butuh penyesuaian. Itu yang bikin stagnan mungkin dari situ.
Nah kalau misalkan sekarang kan kalau ngelihat itu tubuh udah ya bisa dibilang inilah cukup ideal lah. Itu sekarang itu gimana buat ngejaga berat badannya itu? Kan ya oke, saat apa nurunin berat badan itu kan satu hal, tapi ngejaganya juga itu suatu hal yang lain.
Iya. Banyak statement yang bilang orang bisa nurunin berat badan, tapi sekitar hanya 80% orang yang bisa tetap di dalam berat badan ideal tersebut gitu, setelah turun. Nah, 20% aja yang bisa bertahan gitu di kondisi berat badan stabil. Jaganya ya balik lagi, jaga itu lebih berat. Nah untungnya waktu saat ini tuh lebih kita bisa ini, bisa jaga dengan cara lari. Sekarang kan malah jadi kecanduan lari nih, karena salah satu metode di Merv workout itu ada larinya. Iya. Jadi sekarang saya jaganya dengan lari. Udah lari, makan dijaga, jaganya juga normal sih, pola makan normal, lari udah segini-segini terus. 6-8, sekarang 6-8, kadang-kadang naik ya 6-9, 6-8 lagi, 6-7, sekitaran segitu.
Kalau udah normal ya fluktuasi plus 1 minus 1 kayak gitu udah rada-rada aman sih ya.
Aman.
Iya. Tapi emang dengar-dengar ini ya, emang kalau misalkan orang itu udah sering jogging itu ketagihan ya?
Oh iya, ada namanya ketagihannya lari. Jadi apa, ketagihannya lari ya?
Ya mungkin sama juga sih kayak main game atau apapun gitu. Kayak emang kalau udah sering dilakukan kayak nagih gitu.
Iya. Nah, terus juga harus dikontrol. Nanti kalau udah senang, misalkan senang lari nih, tetap harus dikontrol, jangan sampai apa ya, overtraining gitu. Nanti jatuhnya kitanya cedera gitu-gitu
sih. Iya, benar juga sih. Nah, terus sebenarnya ada kendala lagi nih. Kalau misalkan saat ini tuh kan kebanyakan apa ya, orang-orang itu pada WFH gitu. Dan termasuk KB itu dulu sempat WFH gitu di Osaka gitu. Terus jadinya kayak seringan kan di rumah gitu. Kalau misalkan kerja itu biasanya kan dari minimal ya, dari rumah terus ke tempat kerja itu kan jalan atau transportasi, naik transportasi apa gitu. Intinya ada gerak, ada gerakan gitu. Nah, kalau sekarang kan karena sering di rumah mungkin gerakan sangat terbatas. Ya itu strateginya gimana kalau misalkan ngelihat kondisi seperti itu?
Olahraga di rumah, Be. Sama kalau mau olahraga, misalkan olahraga di luar boleh. Disarankan kalau di Indonesia ya, atau kalau di Jepang gimana protokolnya, mungkin sama. Jadi kalau disarankan kalau benar-benar takut keluar rumah nih misalkan, ya udah olahraga aerobik di rumah, kan banyak opsinya tuh. Bisa dari kita ikut apa Zumba segala macam, atau cross training atau apa gitu, boleh. Tapi kalau mau tetap maksain di luar, ya ikuti protokol social distancing. Jadi caranya gimana ya, misalkan kalau sepedaan, sepedaan dekat-dekat komplek aja nih. Dekat-dekat komplek. Terus ya udah yang dekat-dekat naik sepeda, tapi kan sendiri tuh, atau enggak lari. Boleh lari tapi sendiri aja gitu, dekat-dekat komplek. Enggak apa-apa. Gitu. Sama jamnya disesuaikan sama jam kantor. Misalkan kalau masuknya pagi, misalkan jam 9. Ya bangun aja lebih pagi, bisa lari dulu sebentar di sekitar rumah atau sambil ngajak anak gitu, sama istri. Itu, kalau mau pulang sore juga sore boleh.
Itu butuh motivasi yang sangat tinggi pagi-pagi.
Benar-benar.
Ah, BTW itu sebenarnya kira-kira kenapa ya di Indonesia itu ini apa namanya? Sepedaan jadi booming gitu. Kayak akhir-akhir ini setelah corona itu kayak melihat sepeda mulai di mana-mana itu. Ya di medsos ya tuh.
Naik 300% Om, naik harga sepeda Om.
Apa? 300%?
Waduh. Iya. Tadinya 1 juta misalkan ya, anggap 1 juta jadi 3 juta, 2 juta ya, jadi 6 juta. Wajar.
Permintaan naik gitu. Iya, kayak teman itu mungkin rata-rata banyak yang sepedaan gitu. Kalau dari Om Jarum ngeliatnya gimana itu? Om Jarum sendiri kayaknya juga sepedaan juga kan?
Sepedaan. Kalau ada sesi cross training di seminggu sekali, misalkan hari Minggu atau hari Sabtu ada sepedaannya. Nah, jadi apa ya, fenomena booming sepeda di Indonesia, khususnya di Jakarta. Di Jakarta itu karena efek pandemi sendiri sebetulnya, Be. Kenapa? Kayaknya orang-orang kan dipaksa di rumah nih, terus tiba-tiba boleh keluar asalkan kalian kayak jaga jarak gitu. Ya udah, akhirnya pada mulai beli sepeda sendiri-sendiri, tapi meskipun pada kenyataannya di hari Minggu atau hari Sabtu ya deket-deketan juga gitu sepedaan. Jadi mulai booming, terus akhirnya efeknya ya ke harga sepeda naik.
Iya. Penjual sepeda happy ini. Tapi emang bener juga sih, kayak apa namanya, minimal kebiasaan baru terbentuk gitu di Indonesia. Kayak dulu kayaknya tuh naik sepeda itu kayak kuno banget. Kayak, lu naik sepeda ngapain, udah naik motor aja gitu. Apalagi kayak jalan. Kalau misalkan lagi jalan, tiba-tiba ada orang, kok jalan sih? Gitu. AB aja tuh, sekarang-sekarang itu kan dari rumah itu ke, apa ya, kalau lab itu kan jalan tuh. Ya, sepeda ditaruh rumah. Itu sering kali pas di jalan tanya, kok jalan sih sepedanya kemana? Itu juga ribet.
Iya.
Ini udah 30 menit juga gitu. Kalau apa ya? Ini sebelum ditutup ada ini enggak kayak pesan-pesan gitu kalau misalkan mau menurunkan berat badan, terutama kayak buat habis nih.
Oke, oke. Okay.
Udah mulai problematik gitu.
Ya, intinya ini sih, Be, kalau boleh kasih saran, ingat goalnya, dalam artian kenapa kamu harus turunin berat badan, entah karena faktor kesehatan dan lain sebagainya. Kamu yang tahu kenapa kamu harus hidup sehat, kenapa kamu harus menurunkan berat badan, itu kuncinya. Kalau kamu udah punya, tinggal jalanin komitmennya, itu lebih mudah daripada ikut-ikutan. Jadi poinnya itu, dan selanjutnya adalah komitmen sama apa yang udah kamu lakukan atau kamu siapkan dari awal. Udah, jalannya tinggal lihat progresnya. Kalau progresnya agak lambat, dievaluasi lagi, jangan menyerah. Dan terus kunci utamanya satu, harus happy. Kalau nurunin berat badan atau diet itu harus happy. Kalau nggak happy, lebih baik cari pola diet lain lah atau apalah. Harus happy. Kalau nggak happy, jangan dilakukan.
Waduh, terima kasih banyak nih atas sharing-sharing ilmunya, pengalamannya. Semoga sama-sama bisa jadi inspirasi buat Abe secara pribadi atau buat orang lain secara umum. Sebelumnya terima kasih nih Om Jalu udah mau diundang. Ya, semoga enggak kapok diundang ke podcast kami. Ya udah, itu aja mungkin. Terima kasih. Yaudah, bye-bye.
Ya, thank you ya, Abe, Ami, ya. Aisyah.
Yuk.